Nyt alkaa Ex-Criminals. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
Ex-Criminals. Isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson.
No niin.
Nyt ollaan taas käyty tuo.
Kalassa.
Kalassa.
Nyt on iso saalis meillä. Oh. Kansanedustaja Ville Rydman, tervetuloa.
Tervetuloa. Kiitos paljon kutsusta. Joo.
Et ole ihan ensimmäinen kokoomuksen edustaja, mikä eikö me ollut Kari Tolvanen muutama aika sitten?
Murharyhmän pomoja.
Niin.
Se toisen murharyhmä, toisenhan sä perustit.
Niin, no niin, niin.
Karilla oli sitten toinen. Niinhän te sovitte puhelimessa.
Nyt on Ville ollut sit otsikoissa.
Joo.
Joo, Jonni verran.
Ja on sitten kiertänyt eri haastatteluita asian tiimoilta. On tullut varmaan paljon juttupyyntöjä.
No sanotaan näin, että silloin kesällä niitä tuli aika paljon, mutta siinä tilanteessa, kun kohu ja hässäkkä oli voimakkaimmillaan ja kun median asennoituminen oli sen kaltaista kuin oli, niin katsoin, että hirveästi haastatteluita antamalla ei olisi siinä tilanteessa voittanut. Mutta nyt sitten, kun ollaan siirrytty ainakin pikkasen rauhallisempaan aikaan, niin on paljon myötäsukaisemmin suhtautunut haastattelupyyntöön.
Tässä on tapauksessa, mä en ole kaikkia juttuja luenut, mutta periaatteessa tiedän, mistä on kyse, niin, ja tuossa juteltiinkin ennen ohjelmaa, niin tuo on jännä juttu, kun toi leimakirves on niin voimakas tässä, niin kuin joka muussakin maassa varmaan, mutta tuntuu niin kuin, että lehdistö ja media ylipäätään, niin ne antaa semmoisen leiman ja tavallaan tuomion, mitä ei voi sitten enää jälkeenpäin, vaikka olisi järkiperusteetkaan, niin muuttaa, että kun laissa kuitenkin sanotaan, mä tiedän vanhana rikollisena, että ei mua voi linnaa laittaa ja kantaa mitään kakkua ennen kuin todetaan syylliseksi.
Niin, näinhän sen oikeusvaltiossa lähtökohtaisesti niin pitäisi mennä, niin, ja näin kai se sinänsä oikeudellisessa mielessä meneekin, mutta niin totta kai on näin, että lehdistö käyttää ihan valtavaa valtaa, ja heidän toimintalogiikkansa on aika erityyppinen kuin mitä oikeuslaitoksen on, ja he kun sen tuomionsa antavat, niin siinä ei ole välttämättä tosiasioillakaan mitään merkitystä, ja vaikka juttu todettaisiin myöhemmin valheelliseksi, niin kyllä se leima ja mielikuva monen ihmisen mieleen aika vahvana jää, ja sitä ei kovin helposti.
Joo, se on aina sitten semmoinen homma, että kun joku muistelee, että aina niin se Rydman oli se ja se juttu, ja ne, niin kuin, vaikka tulisikin sitten oikeudesta joku päätös aikana, että ei tässä ollut mitään perää, silti se leima säilyy. Ihan sama niin kuin mun kohdalla.
Sä olet ikuisesti
sekulaarimedia, niin mä oon aina kolmoismurhaaja, vaikka mä kävisin kuussa, niin se ei lähde mihinkään.
Niin, ja hoi tekisit niin paljon työtä, että kaikki Suomen nuoret lopettaisi rikollisuuden, no, mutta et ikinä pääsisi.
Toki siihen niitä tekoja ei saa millään niin kuin pyyhkästyä pois eikä muuta, mutta onhan mä nyt eri mies, mutta silti se on se leima ja se ei lähde mihinkään. Ah. Nyt tässä on vaan erona Villelle ja mun kohdalla, että mä olin syyllinen niihin rikoksiin, mutta Ville ainakaan vielä ole todettu mihinkään syylliseksi.
Joo, mutta mennään 100 vuoden taakse.
Oho.
Nyt arvaat jo, mihin mennään. Heikki Ritavuori. Sen ajan Olof Palme, eli tapettiin Nervandedikat 11 kohdalla. Kerro, ja mitä sukua olet Heikki Ritavuori?
Niin, Heikki Ritavuorihan oli syntyisin nimeltään Henrik Rydman.
Joo.
Ja hänen serkkunsa, kauppaneuvos Walter Rydman, oli sitten minun isoisäni isoisä. Mm. Ja hän oli aikansa lahjakkaimpia poliitikkoja, omana aikanaan huomattavan nuorena, nousi huomattavan korkeisiin asemiin. Hän oli itse asiassa perustuslakivaliokunnan puheenjohtajana silloin, kun Suomen valtiomuodosta päätettiin, ja se, että Suomesta tuli tasavalta, se itse asiassa tapahtui nimenomaisesti hänen lakialoitteensa pohjalta, kun hän sen perustuslakivaliokunnan puheenjohtajana toimi. Ja sitten hän oli sisäministerinä hetken aikaa, myöskin virkaa tekevänä oikeusministerinä, ja hän oli itse asiassa rakentamassa Suomesta sen kaltaista yhteiskuntaa kuin millaisena me se tällä hetkellä tunnetaan. Ja yksi ja keskeisiä asioita hänellä, mitä pöydällä oli, niin oli ensinnäkin punavankien armahtaminen. Hän oli sitä mieltä, että tarvitaan yhteiskunnan eheyttämistä.
Mistä tuli tavallaan sitten?
Siitä tuli paljon vihaa monesta syystä. Ja sitten oli tietysti vielä tämä, että kun hän joutui sisäministerinä sitten vastaamaan rajaturvallisuudesta ja sitten Tarton rauhansopimuksen täytäntöönpanosta, niin se myöskin sitten tämmöisiä innokkaita heimoretkeläisiä suututti. Ja häneen kohdistettiin valtava kampanjalehdistössä.
Onko Ville Rydman nyt?
Kirjoitti aika karmeita juttuja, jossa häntä syytettiin mitä hulluimmista jutuista. Häntä syytettiin kommunistien kanssa veljeilystä ja maanpetturuudesta ja vaikka sun mistä. Ja niin sitten kun murhaaja hänet ampui kadulla ja kun häneltä kysyttiin, että miksi teit, niin hän sanoi, että niiden lehtijuttujen takia, kun ei näitä juttuja ole kumottu. No myöhempi historian kirjoitus ja oikeastaan aika pian jo aikalaisetkin totesi sen, että nämä lokajutut, mitä Ritavuoresta oli kirjoitettu, niin ne oli täysin perättömiä. Mutta sekin on tietysti hyvä tai karmea esimerkki siitä, että jos lehdistö ei kanna vastuuta, vaan toimii täysin pidäkkeettömästi eikä piittaa siitä, että onko jutut totta vai ei, niin pahimmillaan sillä on aika karmeitakin.
Toistaako historia sun kohdalla nyt 100 vuoden päästä sama asia? Tämähän on, ajatella, miten tämä menee.
Niin siis toivottavasti nyt ei
tule kukaan. Mietkö Nervantin kadun 11 kohdalle? Uskallatko illalla mennä?
Kyllä mä sinne uskallan mennä. Siellä itse asiassa asuu tänäkin päivänä mun sukulaisia. Okay. Se on viehättävä asunto, se Heikin vanha asunto. Siellä siis on asunut yhtäjaksoisesti hänen jälkeläisiään. Ja he on mun sukulaisia ja hienoja ihmisiä kerta kaikkiaan. Toivottavasti historia ei toista itseään. Mutta sinänsä siis... Kyllä tämmöisiäkin asioita on joutunut miettimään, koska sukuhistoria on aina mua kiinnostanut ja sitten niin kun suvussakin näitä tämmöisiä dramaattisia vaiheita on ollut ja myöskin aika dramaattisia niin kuin elämien päättymisiä, niin kyllä sitä mietti silloin kesällä, kun se lehdistö... Kampanja oli sellainen kuin oli ja sitten sähköpostiin tulee kaiken näköistä tappouhkausta ja muuta, niin jotenkin siinä oli vähän semmoinen karmiva tunne, että tässä nyt jotkut menneisyyden haamut.
Nyt tiukka kysymys. Arvaat varmaan. Menikö siellä yön pimeänä tunteena kädet ristiin ja pyytät Jeesus tai Jumalauta mua? Oletko joutunut niin koville tämän homman kanssa?
Siis mä kyllä rukoilen ihan muutenkin. Niin kuin muutenkin.
Mutta erityisesti silloin.
Mä oikeastaan luulen, että juuri niinä hetkinä niin se oli enemmän jotenkin semmoista kuin hetkestä selviytymistä.
Okay.
Mutta sen mä muistan, että yhdellä heikoimmalla hetkellä niin yhden tuttava perheen edustajalle, jonka koen, että heillä on hyvä suhde yläkertaan, niin kyllä se tuli aika spontaanisti ja totesi vaan, että rukoilkaa puolestani.
Hyvä.
Kun tämä ei on oikein se omia voimia ollut.
Ja useinhan se, että kriisi on mahdollisuus.
Totta kai.
Tämä kaikki kuitenkin, niin koskaan en tiedä mihin suuntaan tämä lähtee. Niin se oli mulle Latellakin tavallaan, niin täytyy sanoa, että siellä sitä oppi tuntee Jeesuksen ja tässä mennään.
Niin kyllä sitä palaa sellaisten perusasioiden äärelle, että mulla oli itse asiassa yksi hyvin koskettava hetki tuossa ihan hiljattain. Kun vanha siis varusmies pappini, josta en ollut 16 vuoteen muistaakseni kuullut yhtään mitään, niin laittoi sähköpostia ja hän siinä sähköpostissa sanoi, että mieti Joosefia, mieti Mooseksen ensimmäistä kirjaa. Että Joosef heitettiin kaivoon, veljet myi hänet orjaksi. Joo. Potifarin talossa, niin Potifarin vaimo ahdisteli, mutta kun Joosef ei siihen langennut, niin sitten Potifarin vaimo rupesi syyttämään, että ei kun toi olikin se, joka ahdisteli.
Kyllä.
Ja kerrotaan, että Joosef oli vankityrmässä vuosien ajan, mutta sitten me tiedämme tietysti, että niin lopulta kaikki kääntyikin vaan sitäkin suuremmaksi siunaukseksi.
Tiedän vaikka, että olisi presidentti.
Tiedän, miltä tulevaisuus näyttää, mutta se oli erittäin herkistyttävä sähköposti, koska siis totta kai niin kuin kirja on oikein tuttu ja Joosefinkin tarina, mutta mä en ollut koskaan miettinyt sitä niin kuin Potifarin asiaa tai Potifarin vaimon asiaa niinkään, vaan se huomio oli kiinnittänyt siihen veljessuhteeseen. Mutta tämä tuli jotenkin niin hirmuisen lähelle, että niin se kyllä todella kosketti.
Tiedätkö muuten, mikä on Raamatun mukaan niin kuin ainoa oikea valtiomuoto?
Siinä varmaan tarvittaisiin jo vähän tulkintaa riippuen siitä, että otetaanko kuningasten kirjasta vai, vai Uuden testamentin
mutta
puolella.
Esimerkiksi miten David Povson opettaa, niin kyllä se kuningaskunta on. Mutta sehän tarkoittaa sitä tilannetta, että kun Jeesus tulee takaisin ja hän on kuninkaana ja näin, mutta koska musta tuntuu, että ei nämä maalliset kuninkaat oikein hyvin johda näitä hommia.
Niin, tietysti, ja nykyiset kuninkaat on muutenkin
vähän. Niinhän on niin edustuksellisia vaan ovat.
Näinhän se vaan.
Niin. Mutta kun sanotaan, että ei systeemi toimi, mutta kun ei tässä oikein ole parempaakaan systeemiä kukaan kehitellyt.
Niin ei, eikö se ole Churchill todennut jotenkin sillä tavoin, niin. että demokratia on kaikista huonoin valtiojärjestys, jos ei oteta huomioon niitä kaikkia muita valtiojärjestyksiä, niin. joita aina aika ajoin on kokeiltu.
No ei tuo kommunistinenkaan oikein ole hyvin toiminut.
Ei, eiköhän se ole tämä edustuksellinen demokratia niin, kyllä, toistaiseksi kyllä, kuitenkin.
Kyllä.
Ainakin vähiten.
Sitä mä pistin merkille tuossa, kun oliko viikko sitten vai miten, tai koska nyt olikaan, Ruotsin vaalit oli. Niin siellä oli äänestysprosentti oli laskenut, mutta silti se oli yli 82. Mitä se Suomessa viimeksi oli? Jotain 60.
Tämä on erikoinen juttu, niin. mutta siis Ruotsissa äänestysaktiivisuus on kautta historia niin. ollut korkeampi kuin Suomessa. Miksi näin on, niin en mä siihen ole kuullut mitään se on, uskottavaa selitystä.
Mä en ymmärrä tämmöistä, että valitetaan jatkuvasti, mutta sitten ei kuitenkaan äänestetä. Niin se niin. Ei, se, mikä järki siinä on?
Se kyllä tuntuu hullunkurisilta.
Niin. Meinaa niillä äänillä tämä maa muuttuisi.
Se on ihan jos 40% nukkuu.
Joo.
Se on hirveä. Kenenkään puolueen kannatus on lähellekään 40.
Niin, jos ne äänestäisi samalla
niin,
tavalla.
Niin.
Mm. Niin, että vähän ontuva demokratia voisi niin, sanoa. Niin. Mutta omasta tahdostaan.
Niin, näin se on.
Oliko aluevaali, niin se prosentti oli 50, 40 jotain.
En muista pahimmillaan. No. Huonommilla alueella.
No.
Mennään sinne mediaan. Aikanaan Harri Nykänen teki tästä Matti Ahteesta tämmöisen jutun ja sitä peiteltiin aika rajusti. Sitä jopa päätoimittajat, Helsingin Sanomien kustantaja Seppo Kieväri, Janne Virkkunen ja nää, niin ne oli käynyt Lapissa samoilla majoilla Veikkauksen kanssa ja kestintää ja perhetuttu. Ei puhuttu mitään. Mitä herättää ajatuksia tämä sulle tämä asia, että silloin kävi näin ja se on häpeä pilkku Hesarin kilvessä vieläkin.
Niin, mä en ole siihen perehtynyt sillä tavalla, että mä uskaltaisin kovin tarkkaan ottaa kantaa, mutta toki on tietysti näin, että ei mikään inhimillinen ole vierasta myöskään median edustajille hyvässä ja pahassa.
Ja Hesaria, kun pidetään tuommoisena niin kuin valtion ykkösmediana sun muuta, niin on, mun mielestä, kun pitäisi olla riippumaton ja puolueeton ja mitä kaikkea muuta, niin on ihan niin kuin lauletaan sen lauluja tosiaan, ketä maksaa viulut. Että.
Helsingin Sanomat tekee isoilta osin jopa pääasiassa ihan hyvää journalismia. Ei heidän uutistoimituksensa ole mitenkään huono. Toki tietysti joskus joidenkin toimittajien asenteellisuus vähän paistaa ja kaikki ei sitä oikein peittelekään ja joillakin on tämmöinen vähän omanlaisensa agenda. Mutta se mikä Helsingin Sanomissa on kyllä karmivimmalla tavalla vinossa on tämä niin sanottu tutkiva journalismi. Että niin heikolta asiapohjalta niin lokaavia juttuja, niin ei tee oikein mitkään juorulehdetkään tässä maassa, tai siis ei tee. Et omakohtaisesti on tämän joutunut kokemaan karmeimman kautta, mutta sitten kun on kriittisin silmälaseen lukenut näitä muitakin heidän porukoittensa tekemiä juttuja, niin kyllä se koko metodiikka, niin se on kyllä äärimmäisen vierasta millekään totuuden rakkaudelle, että hyvä tarina. Tai mieliä kuohuttava tarina on se, mihin pyritään tarvittaessa myös totuuden kustannuksella.
Joo. Suora kysymys, sallitko?
Anna palaa.
Ootko tarjonnut alaikäiselle alkoholia?
Niin. Tässä oli siis Helsingin Sanomien jutussa oli tämmöinen väite.
Niin.
Henkilö, joka sanoi, että mä olisin 2014...
Niin.
tarjonnut hänelle kaksi lasia viiniä, kun hän on ollut kuukautta tai paria vajaa 18.
Just joo.
Mä en muista tätä juttua, mutta en mä sitä pysty oikein kiistämäänkään. Niin. Mä oon ollut silloin 28-vuotias, mä en ole ollut kansanedustaja, mä oon ollut edelleenkin nuorisopolitiikassa mukana. Niin. Voi hyvin olla, että näin on tapahtunut,
no,
mutta se on joka tapauksessa siis, se on ollut lounastapaaminen.
Joo.
Et se on ollut siis...
Te ette ollut missään hämärillä kämpillä.
Ei, siis se on ollut lounastapaaminen henkilön kanssa, joka niin, oli ilmassut, että hän samaistuu muhun henkilönä, vaikka hän oli vasemmistonuori.
Okay.
Ja musta se oli niin hauska juttu, että no tommonenhan on hauska tavatakin tommonen.
Joo, joo.
Ja sit me ollaan käyty lounaalla ja sitten yhteydenpitoa sen lounaan jälkeen ei ole ollut. Niin. Eli siis niin kuin näin se on ollut.
Mutta kun näistä saa sen käsityksen sitä jutuista, että sä oot kansan edustajana tehnyt nämä hommat.
No näinhän se Helsingin Sanomat pyrki sen tekemään, niin, että et ne pyrkii ikään kuin sanakääntein ja osatotuuksin ja muin, niin rakentaa semmoisen mielikuvan, että näin olisi ollut.
Hei,
en mä tiedä, että onko mä tarjonnut sitruviinia vai ei, mutta en mä sitä pysty niinku kiistämäänkään. Mutta joka tapauksessa siitä on pitkä aika, eikä se henkilö niinku kovin kaukana siitä 18.
No niin, mä kohtelin tämmöistä samanlaista kikkailua kerran oikeussalissa. Mä olin tämän edesmenneen Lusu Ahlqvistin miljoonaliigassa ja me Lahdessa käytiin käräjiä. Ja syyttäjä rupesi oikein paasaamaan niistä mun asioista siinä. Sitten se sanoi, että loppuun, kun se vaati mulle kovaa rangaistusta, että Johanssonilla on suhteellisen nuoresta iästä huolimatta mittava rikosrekisterin alku.
Alku?
Niin alku. Mä sanoin, kun sillä oli markka, että jos mulla on markka rahaa, niin onko se mittava miljoonan alku? Mutta tämmöisiä kikkailu, just niin kuin, tämä on vastaava juttu. Että niin kuin, esitetään tuommoinen väite joltain vuodelta 2000 jotain, ja sitten kun toinen ei voi mitenkään puolustautua edes.
Niin näin se on. Niin. Ja tässä se juuri tuleekin, se lehdistövastuu. Että niin. Niin, pitäisi vähän miettiä sekin, että millaista mielikuvaa antaa, ja onko se mielikuva silloin totuudenmukainen.
Onko sä nyt vetänyt sitten Hesarin rosikseen, tai tehnyt rikosilmoituksen?
Mä oon tehnyt tutkintapyynnön. Joo. Siitä Helsingin Sanomien jutusta ja muutamista heidän käyttämistään lähteistä. Joo. Tai heidän lausumistaan. Joo. Ja niin sitä tutkintapyyntöä Helsingin poliisilaitoksella käytiin tuossa kesän aikana läpi, ja elokuussa he totesivat, että syytä epäillä rikosta, kynnys ylittyy ja esitutkinta aloitetaan.
No niin, no, ei taida kerätä ihan ensi vaaleihin mennessä ratketa.
Niin, nämä on tietysti semmoisia asioita, että kyllähän nämä oikeusprosessit usein aika pitkään ottaa, ja vaalithan on tietysti jo huhtikuussa.
Niin.
Sinänsä on aika eriskummallinen asetelma, jos meidän yhteiskuntamme toimii siten, että jos Hesari kirjoittaa jutun, niin tuomio julistetaan välittömästi. Sekä niin. Julkisuustuomio että poliittinen tuomio.
Kyllä.
Mutta että sitten vasta oikeusteitse näihin pystyisi hakemaan muutosta.
Niin.
Mitä mieltä sä oot tästä, että lehdistöllä tai medialla on tämmöinen, että se tuo julki tänne asiat ja ne sitten tuomiot menee perässä. Onko tämä sun mielestä oikein?
Siis lehdistöllähän on tärkeä tehtävä, totta
kai valvoa.
Joo, ja myöskin niin tuoda julki sellaisia asioita, jotka on yhteiskunnallisesti relevantteja. Ja niin tietysti erityisesti silloin, kun on kyse yhteiskunnallisista vallankäyttäjistä, niin kyllähän tämä lehdistön toimenkuvaan tietystikin kuuluu. No sitten se, että miten lehdistö tätä valtaansa käyttää, niin sitä valtaa voi tietysti käyttää monella tapaa. Ja tässä nimenomaisessa tapauksessa niin Helsingin Sanomat ei kyllä ainakaan totuuden asialla ollut, koska he yrittivät tätä juttua rakentaa keinolla jos toisella, ja useita kertoja niin käytiin läpi, että miten asiat on. Kertaalleen kutsuin nämä toimittajat eduskuntaankin, näytin heille dokumentaatiota ja osoitin, että tämä teidän narratiivinnehän on ihan puuta heinää, ja että nämähän on mennyt just päinvastoin kuin mitä
Linnanjätkille selvityskerronta. Narratiivi.
Niin, aivan kyllä. Tämä heidän tarinansa, mitä niin. He olivat luoneet. Että nämä on
ootko
väärin ollut
Kaijusniemeen yhteydessä? Suoraan puhut, oletko soitellut hänen kanssaan?
No en ole Kaijusniemeen ollut yhteydessä, mutta siis näin.
Siis Hesarin päätoimittaja.
Kyllä, mutta siis nämä toimittajat, jotka tätä juttua tekivät, niin lukuisia kertoja, kun he yrittivät tätä tarinaansa rakentaa, niin ammuin näitä heidän väitteitä alas konkreettisin todistusaineistoon, kuvakaappauksiin, kaikki ne. Ei heitä kiinnostanut pätkän vertaa. Siis he jopa julkaisivat sellaisia väitteitä, jotka heille on yksiselitteisesti osoitettu, että ei enää pidä paikkaa.
No entäs julkisen sanan neuvosto?
No siihen orgaaniin nyt en kyllä hirveästi luota, mutta tässä tulee sekin juttu, että jos kantelee julkisen sanan neuvostoon, niin silloinhan kantelija sitoutuu olemaan viemättä sitä asiaa oikeuteen.
Mm.
Ja mä katson katson, no, tämä on huono asia. No siis on ja ei. Tavallaan on ehkä hyväkin, että on olemassa semmoinen varaventtiili, että vaikka se ei olisikaan rikos, niin voidaan kuitenkin tätä lehdistön etiikkaa penätä. Ja sitä vartenhan se JSN on olemassa, ja se ehkä osaltaan
ne voi sanoa vaan, että voi sulle kävi nyt näin. Niin.
Että
niin.
Et se helpottaa ehkä vähän myöskin sitä oikeuslaitoksen ja poliisiruuhkaa. No. Mutta tässä nimenomaisessa tapauksessa niin katson, että tässä on ehkä useampiakin rikosnimikkeitä, joiden tunnusmerkit kyllä täyttyy.
Kunnianloukkaus on varmaan yksi.
Niin, itse asiassa peräti törkeä muoto. Niin.
Millaisen suhteen sä haluaisit mediaan itse tällä hetkellä?
No mediahan on monenlaista. Että
mitä mieltä sä meistä oot?
No. Pelottiko tulla tänne?
Ei pelottanut. Sanotaan näin, että vaikka täälläkin on tunnettuja...
Koira oli vastassa.
Koira oli vastassa ja koira tervehti oikein ystävällisesti.
Kolmoisnirhaajakin
tervehti oikein ystävällisesti ja muuten. Et sanotaanko näin, että olen mä epäystävällisempiäkin vastaanottoja joskus toimittajilta saanut.
Kiitos. Mennään tässä musiikkitauolle, jatketaan kohta lisää. Ex-criminals.
Aina armoa. Heitä huolesi ja käsi kai, käsi Herran haltuun. Hän pitää susta parempaa huolta, parempaa huolta, parempaa huolta, kuin osaat se toivoakaan. Heitä huolisi ja työsi päiväsi ja yösi kai, käsi Herran haltuun. Hän pitää susta parempaa huolta, parempaa huolta, parempaa huolta, saat sä toivoakaan.
Isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson.
Noin on musiikit kuunneltu. Toinen jakso X-Criminalsia.
Jees, ja Ville,
Ville Rydmanin
Rydman
kanssa. Batman ja Rydman.
Niin, sä oot kuullut varmaan.
Vanha kaveri aina.
Miten sä sanoit, että sä saksaa puhuit äsken?
Niin, miten se meni? Nyt se.
Ei, mulle tuli vaan, kun mä oon harrastanut paljon kirkkomusiikkia ja laulanut kantones minores aikanaan ja monesti mä muistan virsien sanat paremmin saksaksi niin kuin suomeksi. Ja sitten mulle tuli vaan siis Lutherin Jumala on pilinnamme virrestä, niin mieleen se, että mit unser macht ist nichts getan.
Eli
mä en muista, miten se menee suomeksi siinä virressä, mutta siis se tarkoittaa, että meidän voimallamme ei mitään tehdä.
Juuri,
vaan että
Herra tulee.
Jos ei Herra huoletta rakennaa, niin turhaa valvoja.
Rakentajat kyllä vaivaa näkevät.
Mutta hämmästyttää sun Raamatun tuntemus ja sä rukoilet ja muu, niin tämä on...
Miksi et saa nyt pyytää vaimoa Herralta pyytänyt?
Miksi sä oon rukoillut, sanonut, Jeesus on hyvä vaimo, kun tuossa on Mia ja minä sain Kirsiin ja... Olisit niin, laittanut siis, kädet ristiin, että Herra, anna mulle hyvä vaimo.
Siis kyllä mun oikeastaan korkein unelmani... Oikeastaan läpi ikäni on ollut se, että niin olis perhe ja vaimo ja lapsia ja noin edelleen.
Mm.
Ja jos asiat olisi menneet sillä tavalla kuin mitä olisin halunnut, että ne menisi, niin näin olisi tapahtunut jo kauan aikaa sitten. Mm. Mutta jostakin syystä, syytä voi aina spekuloida, niin tähän päivään mennessä näin kuitenkaan ei ole käynyt. Mutta sitten mä olen lohduttanut kuitenkin silläkin tavoin, että aika pitkään se Abrahamkin sai jälkikasvua odotella, että niin antaa tulevaisuuden näyttää, miten asiat lopulta asettuvat.
Mä menin viimeisen kerran naimisiin vasta yli 50-vuotiaana.
Niin.
Sulla on aikaa vielä, just kysyn sulta, sä oot 86 syntynyt.
Haluan ainakin itse uskoa, että aikaa vielä on.
Mä pääsin 86 toukokuussa ekalta tuomiolta pois Konnunsuolta. Eikun Mäntsälän työsiirtolassa, mä vapautin, että Konnulla mä aloitin.
Latella virstapylvää.
Silloin rakennettiin...
Avotalo kivitalolinjoilla.
Silloin rakennettiin Järvenpään ohitustietä niin tuossa Lahden kohdalla. Joo. Lahden moottoritietä.
Täällä siitä enempää kerro. se jääkö sun kirjansa?
Jännä huomata, sä oot ilmeisesti lukenut kaveria, että Raamatonkin tunnet noin hyvin. Ja. Mikä sun, sä oot kansanedustaja... No, sovittiin, että mä saan sua sinutella. Tosi se oli vissiin yksipuolinen sopimus tässä, mutta mikä sun muu koulutus sitten on?
Mä oon valtiotieteiden maisteri.
Että
sitä kautta mä olen ikään kuin koulut siltä puolen käynyt loppuun. Että toki tietysti sitten niin mä kyllä luen aika paljon ja toki tietysti työnkin kautta kaikkea oppii, mutta se on se muodollinen koulutus.
Kukas meillä oli täällä, kun se ei ollut edes ylioppilas, se oli joku... Me luultiin, että yksi vieras oli, kun hänellä ei ollut mitään koulutusta. Se oli joku dirika, se oli, en mä näin muista.
Joo, niin oli. Sekin oli Linnosta lähtenyt, iso dirika.
Joo.
Mäntsälässä se alkaa vaikuttaa.
Valtiotieteiden maisteri.
Joo. Niin, se kuitenkin noin paljon hengellistä, että kaikissa kantoreissa minoreissa ollut mukana ja tämmöisessä, niin on sulla hengellisyys sitten kulkenut lapsesta saakka? Onko sulla joku uskovainen isä, äiti, jostakin se kumpuaa tämä?
Ei, kyllä se on jotenkin tullut enemmän itsestä, että joku on vaan niin kuin vetänyt ja kiinnostanut, kai se sillä tavoin on, että jos ikään kuin herkistyy kuulemaan, niin kyllä sitä sitten kuuleekin. Toki ihmiset on hirveän erilaisia, mutta et ei meillä kyllä kotona ollut semmoista ikään kuin uskonnollista. Mutta...
Mites tämä tämmöinen, te vietätte aina pääsiäistä, joulua, tämmöiset
juhlat? Joulua vietettiin, juu, ja pääsiäistäkin jotenkin. Siihen jouluun ei kuitenkaan tämmöisiä oikeastaan uskonnollisia elementtejä hirveästi sisältynyt. Et nykyisin mä olen ehkä sitten tuonut niitä jonkin verran siihen niin kuin suvunkin yhteiseen jouluviettoon. Ja pääsiäisestä mulle itselleni muodostui sitten hyvin tärkeä silloin joskus jo ikään kuin ennen murrosikää.
Sehän on Raamatun ykkösjuhla.
Se on se ykkösjuhla ja siis muuhun ennen kaikkea teki vaikutuksen Bachin Matteuspassio, jota olin ensimmäistä kertaa vuonna 1996 10-vuotiaana sitten Cantores Minores kuoron mukaan.
Oliko Bach vai Beethoven, kun Signoresta on SDGllä?
Bach, siis Soli Deo Gloria.
Joo, eli mä oon ratunut sen tuohon käteen.
Kato, joo. Noniin. Joo, se oli, siis ei Bach aina sitä kirjoittanut partituuriensa loppuun, mutta silloin kun hän oli erityisen tyytyväinen siihen, mitä hän oli tehnyt, niin hän kirjoitti, että Soli Deo Gloria, eli Jumalan kunniaksi.
Mutta tämähän on oikein. Jumala kyllä, kyllä.
Ja siinähän ehkä niin sitten ikään kuin, että hän on, tai näin voidaan tulkita, että hän ajatteli, että hän on tuottanut maailmaan jotain suuremmoista musiikkia, mutta ei välttämättä täysin yksi.
Sähän, kun sä oot opiskellut nyt sitten käynyt ihan valtiotieteiden maisteri, niin mulla on sillä joukko-oppikysymys.
No niin.
Että mikä näistä ei kuulu joukkoon? Johann Sebastian Bach. Johann Strauss, Johann nyt on markkinat.
Niin. Vastaus on todennäköisesti Kanada.
Joo, juuri näin. Sä oot rukoillut, niin siihen aina sisältyy, että Jeesus vastaa. Ootko saanut rukousvastauksia?
Kyllä mä koen, että vastauksia myöskin tulee. Mutta ne tulee usein aika yllättävällä tavalla jossain yllättävässä hetkessä.
Niin ne ei välttämättä tule sellainen kuin meidän aikataululla yleensä.
Ei ne tule meidän aikataululla eikä ne tule siinä hetkessä. Niin. Mutta sitten voi olla, että siihen havahtuu joskus paljon myöhemmin. Tai jossakin tapauksessa paljon, jossakin tapauksessa vähän myöhemmin.
Tai sitten tajun jälkeenpäin, että kun silloin kävi tämä, niin sehän olikin, sille yhdistelee hienosti. Mulla kävi, kun mä olin poika meidänä tuossa jonkun aikaa, niin mä aloin rukoilemaan kehotuksesta, että mun uskovat ystävät pyytämään Herralta vaimoa. Marraskuussa aloin rukoilemaan ja seuraavan vuoden tammikuussa tapasin mun tulevan vaimon jo. Että aika nopeasti kävi.
Joskus niin, tulee niin, nopeampikin
niin,
vastaan.
Niin, niin.
Joo.
Mulla kävi, kun se sanoi, että säkää, mutta eikö se ole johdattu?
Ei, kyllä se on. Ei mitään tapahdu mitään. Jumala johdattaa
niin,
meitä.
Joo.
Raamattuhan sanoi, että jos me kuljetaan rukoilleen, niin hän on luvannut johdattaa. Vastuu siirtyy tavallaan Jumalalle, kun me pyydetään, että Herra johdataan.
Mutta sitten voi käydä niinkin, että jää auton alle ja siirtyy ajasta ikuisuuteen. Niin.
Mutta on hieno asia, että sä kokoomuspoliitikkona ja tämmöisenä julkiksena uskallat tunnustaa, että sä rukoilet. Tämä oli mulle yllätys. Varmaan monelle kuulijallekin. Että tätä hengellistä puolta ei ole tuotu julkisuudessa esiin. Häpeäisi tätä asiaa, että sä uskot Jeesukseen, Raamattuun. Onko tämä niinku semmoinen asia, mistä sinua voidaan taas aloittaa uusi kampanja?
Ainahan. Sitä on joku semmoinen sanonta, että kyllä lyöpä aseen löytää. Että jos on motiivi lyödä, niin kyllä sitten keksii
nyt
sen.
Nyt Ville sanoo, että se rukoilee ja uskoo Raamattua.
Hihuli.
Nyt tehdään uusi juttu.
Viiniä jo vai hihuli.
Nyt tehdään tästä juttu. Nyt se on sinnekin lähdössä.
Aivan. Mutta siis mä luulen, että on enemmän semmoinen vähän suomalaiseen ja ehkä laajemminkin protestoon. Protestanttiseen kulttuuriin liittyvä juttu, että et hengen asiat on aika intiimejä ja yksityisiä.
Kun mullekin aina sanotaan, että pitääkö sitä niin kuin, muun muassa Hesari kirjoitti tästä, että kun musta aikanaan tehtiin Hesarin kuukausiliitteeseen juttu, en muista se toimittaja, mutta kuitenkin, niin, että Johansson on nyt niin kuin uskossa ja se näkyy ja kuuluu. Ja niin kuin, niin mutta kun siellähän sanotaan Raamatussa, että kynttilää ei saa laittaa vakanalle.
Joo.
Varmaan sulle tuttu.
Suola ja valo.
Ja väriä pitää tunnustaa. No okei, myönnän, että joskus menee meillä varmaan Alinkin kanssa överiksi se homma, mutta mä haluan, niin kuin, en tuskin nyt kellekään jäänyt epäselväksi, että mä uskossa on, mutta kuitenkin niin kuin kertoo siitä, kun mulla on tämmöinen henkilökohtainen, kun se mun kontrasti siihen entiseen on niin iso.
Aivan.
Niin siinä mielessä mä odotan ja toivon, että muut olisi yhtä innoissaan. Jos he kerran uskoo, niin miksi se sitten saisi näkyä?
Näkyykö kokoomuksen politiikassa tai usko enää? Sehän oli liberipäinen pappiko Kari piirsi, niin onko pappi hävinnyt jo?
On se varmaan ainakin muotoa jonkin verran muuttanut ja onko kadonnut, niin se riippuu varmaan vähän siitä, että kenen poliitikon kohdalla kysytään.
No.
Toki tietysti uskonto ja politiikka on aina vähän semmoinen herkkä peli. Että,
niin kuin Räsäisestä nähdään.
Niin, ja niin, siis sinänsä siis, jos politiikan taustalla ei ole ikään kuin jonkinnäköistä aatteellista vakaumusta tai maailmankatsomusta, siihen liittyviä arvoja, tai näin edelleen, niin silloin politiikka on kyllä todellakin aika arvotonta. Ja luulisi, että jotakuinkin kaikilla poliitikoilla joku tämmöinen pohja on. Miten se sitten muuttuu politiikaksi, niin se on sitten toinen asia. Sekin on vähän vaarallista, jos uskonnosta tulee tämmöinen ikään kuin politiikan teon väline.
Niin.
Mutta toki tietysti, kun ainakin itse ajattelen, että koko tämä länsimainen sivistys ja siihen liittyvä ihmiskuva ja maailmankuva, niin kuitenkin aika lailla pohjaa kristinuskoon.
Joo.
Niin jos ei siitä ole tuntemusta, ymmärrystä tai jotain omakohtaista kokemusta, niin kyse ohentaa monella muullakin tapaa.
Mitä mieltä sä nyt olet näissä sukupuolineutraali hommissa sun muista, kun siis eihän sukupuolia nyt, älä vaan sano toista, mutta niitähän on vaan kaksi kuitenkin.
Joku lääkäri taisi todeta aika hyvin, että niin hän on aika monta lasta ollut tuommoisessa jossain lapsuuden terveystarkastuksissa niin vastaanottamassa ja ei ainakaan hänelle vielä vuosikymmenten kuluessa ole tullut yhtäkään sellaista lasta vastaan, jota hän ei osaisi tytöksi tai pojaksi määritä.
Niin. Se ei ole lakiasia. Sehän ei, lakihan ei voi määrittää.
Tämä on naurettavaa nyt, kun kohta voit omalla ilmoituksella päättää, no mikä
oot. Se on tämä. Mut miltä sinusta tuntuu olla töissä tämmöinen, kun sä oot konservatiivi ja terveillä arvoilla, niin kuin ainakin mitä maksu ajattelen, niin tämmöinen talo, missä tehdään niin kuin aika erikoisia juttuja tänä päivänä.
Niin, eduskunta on.
Pystyttekö te puhua siellä kahvilassa ihan pöydässä näytteen? Onko teillä siellä juopa jo välillä? Niin kuin Ruotsissakin näytti jo.
Siis kyllä siellä. Siis mä oikeastaan luulen, että Suomessa niin nämä puolueiden vastakkainasettelut, tai sanotaan poliitikkojen väliset vastakkainasettelut, on aika lieviä, vähäisiäkin. Totta kai on niin kuin eri henkilöitä. Toisten kanssa tulee juttua paremmin ja toisten kanssa huonommin, mutta ei se välttämättä kysy puoluekantaa. En mä kaikista kokoomuslaisista tykkää ja vaikka mä en kannattaisi vasemmistoliiton politiikkaa, niin moni vasemmistoliittolainen on silti tosi nasta tyyppi.
Okei.
Että
niin kuin Modig.
Vaikka Silvia Modig on aivan loistava tyyppi ja muuten. Mutta toki tietysti politiikka on ylipäätään toimintaympäristönä sellainen, että niin siellä kyllä näkee ja kuulee aatteita, arvoja ja poliittisia mielipiteitä, jos jonkinlaisia.
Kuulutko eduskunnan sakkikerhoon?
En kuulu.
Et sitten tiedä, kuka siellä on mestari tällä hetkellä?
En, mutta jos sopisi veikata, niin Arto Satonen taitaa olla aika kova shakkihai.
Mä olisiko sä, että kun mä tunnen Niikon ja nyt sut päällisin puoleen, että on Tolvasen, niin mä oon ajatellut kutsututtaa itseäni sinne joskus kokeilee, mutta kun mä oon pelannut vaan linnassa, kun ei mulla ole siviilissä aikaa sakkikerhoille, kun se on niin aika hyvää touhua. Niin. Eli mä oon vahvuusluvulta sellainen keskitason kerhopelaaja, mutta ehkä Satonen on kovempi kyllä.
Se on aika kova.
Niin, joo.
Onko sulla Raamatusta joku paikka, mikä nousi sulle mieleen? Tuossa oli tietysti hyvä tämä, että jos ei Herran huonetta rakenna, niin turhaa.
Jaa, se on tietystikin niin laaja kirjasto.
Joku mikä, Herra antakoon nyt sulle sen paikan. Kuulijat odottaa.
Mikä tällä hetkellä nousisi mieleen sieltä?
Ville, vaikka tähän myrskyyn.
No siis mulle itse asiassa niin oli yhteydessä mun vanha varusmiespappini tuossa niin taannoin. Ja hän mulle sanoi, että muista Joosefia.
Joo, tässä
siis
sanoin.
Nimenomaisesti Jaakobin poika. Sanoinko mä sen tämän lähetyksen?
Sanoin.
Okei, joo, no sen mä oon sitten.
Niin, se on nyt ollut sulle, että sä tavallaan niin kuin tämä Joosefin kaivoon heitto ja sitten ne tapaakin hänet siellä Egyptissä. Ja
se on puhutellut ja se on erityisesti tässä ajassa, mutta sitten jos mä ajattelen tätä isoa kirjaa tai kirjastoa, niin kyllä mulle usein semmoisilla ikään kuin hyvin vaikeilla hetkillä, niin itse asiassa Jobin kirja on ollut se, joka on puhutellut erityisesti. Sehän on hirmuisen synkkä, mutta toisaalta mä koen, että siinä on silti todella paljon lohtuakin. Koko se asetelma, jossa niin Jobilla aluksi on kaikkea, ja sitten häneltä viedään kaikki muu paitsi terveys, ja sitten lopulta häneltä viedään terveyskin.
Kaikki muu paitsi henki.
Niin, että et hänellä on vaan niin kuin enää henki jäljellä, mutta sekin on vaan sitä kitumista sen sairauden ja kaiken menetetyn kanssa.
Raapii ruokunpallolla paljon se, että joo.
Ja hänen ystävänsäkään eivät osaa häntä oikein lohduttaa.
Ja vaimokin sanoi, että kuolee jo pois.
Ja kiroa jumalasi ja näin edelleen. Mutta että sitten kuitenkin kaiken jälkeen, niin Job kuitenkin paranee ja saa monin verroin.
Joo, luetaan sen, vähän. Mitä tämä alkaa vedonlyönnistä oikeasti.
Kyllä.
Joo, saatana vastasi Herralle eli Jeesukselle ja sanoi, nahka nahasta ja kaikki mitä ihmisellä on, hän antaa hengestä. Mutta ojennepa kätesi ja koske hänen luihinsa eli Jobiin ja lihaansa. Varmaan hän kirjoaa sinun vastan kasvojasi. Herra sanoi saatanalle, katso, hän olkoon sinun käsissäsi, säästä kuitenkin hänen henkensä. Ja siinä kävi, sitten alkoi ralli pyörimään.
Tämä on myöskin Jobin kirja on musta kirjallisesti siinä mielessä hirmuisen viehättävä, että se on Raamatussa oikeastaan ainut kuvaus, jossa Herra ja saatana käyvät keskustelun keskenään ja väittelevät, että vähän testaavat, kuinka asiat lopulta lienevät. Ja se on siis ihan musta kirjallisestikin hirmittävän kiehtova asetelma.
Joo, kun mä tätä itse asiassa mietin tätä haastattelua, niin Jobin kirjaa mä lueskelin ja nyt se vahvisti, että tämä on sulle tärkeä, kun mä mietin, että miten tämä Jobi pyöri mun mielessä. Mutta nyt sulla on edessä, jos Jobi on sulle ollut tämmöinen tärkeä kirja, täällä 42 luku ja 10. Ja kun Job rukoili ystävänsä puolesta, käänsi Herra Jobin kohtalo ja Herra antoi Jobille kaikkea kaksin verroin enemmän kuin hänellä ennen oli ollut. Ja asiat tuli kuntoon. Eikö ole kuitenkin se, että se rukoilu veljen puolesta ja siihen varmaan liittyy armo ja anteeksiantamus ja semmoinen niin kuin itsensä ja kaikki niin kuin sujut tulee, niin Jumala sitten tavallaan palkitsi.
Joo, enhän mä nyt voi sanoa kellekään, mitä pitäisi tehdä, mutta nyt näitä, mikä se oli se toimittaja, joka sen jutustusta teki?
Teittinen.
Siinä oli kolmekin tekijää, mutta kyllä mun paras ymmärrykseni on se, että Paavo Teittinen niin on ollut päätekijä.
Sun kuuluu nyt siunata häntä vaan.
Joo, tämä on kova paikka.
Se on kova haaste, kato, sitten se menee Raamatun mukaan ja sitten se kokoaa tulisia hiiliä Teittisen pään päälle. Ja tässä käy vielä hyvin. En mä nyt ole mikään ennustaja, mutta välttämättä sulle ei käy huhtikuussa vielä huonosti, että tämä vielä kääntyy sun hyväksi tämä asia. Ja mä veikkaan, että nyt mä profetoin. Tämä menee oikeuteen, tämä juttu sillä lailla, että Rydman voittaa, koska on tehty juttu, missä ei ole perää ja hän pystyy sen todistamaan. Kato, mutta tässä on aika jännä juttu, kun usein huumejutuissa on sillä lailla, mä en tiedä, onko se niin perehtynyt, mutta kun sanotaan laissa, että syytön, kunnes toisin todistetaan, eli syyttäjällä on tämä todistus. Niin, mutta sitten noissa, kun on moninkertaiset konnat kuin oikeudessa, niin se on toisinpäin. Kakkua tulee, jos et pysty todistamaan, että olet syytön. Sulla on vähän nyt samanlainen tilanne.
Niin, tässähän on tällainen epäkiitollinen tehtävä, niin, että mun olisi ikään kuin Hesarille pitänyt todistaa syyttömyyttäni, niin, eikä heille edes mitkään todisteet kelvannut, niin, vaan niin, julkinen tuomio niin täytäntöön, kun sillä ehkä jotain lehtimiespalkintoja saa.
Niin.
Mutta sitten tietysti oikeudessa se on toisinpäin, eli mun pitää pystyä osoittamaan,
joo,
se, että tässä jutussa,
joo,
rikoksen tunnusmerkistöt niin täyttyy. Ja tämä on tietysti epäkiitollinen tehtävä, mutta oikeusvaltiossahan se menee juuri näin.
Kyllä.
Ootko katkera? Ootko antanut anteeksi sydämestä? Vai onko sulla prosessi kesken?
Mä luulen, että se prosessi on kesken.
Okay.
Että niin, tämä oli myöskin tähän niin kuin Joosefiin liittyen, että se mitä niin tämä varusmiespappini sieltä intiajoilta 16 vuoden takaa niin oli yhteydessä ja niin hänkin paitsi, että hän niin kuin muistutti tästä, niin hän muistutti myöskin siitä, että kaiken tämän tapahtuneen jälkeen hän Joosef kuitenkin antoi kaiken velillensä anteeksi. Toki siinä tapahtui sitä ennen paljon, että hänenhän piti tietysti houkutella ne veljet ja isänsäkin ensin sinne Egyptiin, mutta että niin kyllä se on oikeastaan se kaikista isoin juttu, että niin on rohkeutta sitten jossakin vaiheessa antaa anteeksikin asioita.
Joo, varmaan se tulee olemaan, se hengenmaailman laki koskee kaikkia meitä maan päällä, asuvia. Anna meille anteeksi, niin kuin isäkin on meille antanut. Ja se on semmoinen, että sanotaan, että itsekin on sitä prosessia aikanaan käynyt ja late, mutta se vapauttaa meidät ja sitten me oikein huipulla sanotaan, että meidän pitää rukoilla vihamiesten puolesta ja se on kyllä joskus menee hampaat irvessä. Mutta kun toteuttaa Jumalan sanaa, siihen on kätketty suuri siunaus. Mä tiedän, että se on vaikea, että Jumala tietää, että me ollaan vain ihmisiä ja se on prosessi, mutta se on tärkeää, että se prosessi lähtee edes senttipäivässä, mennään sinne kohti sitä anteeksi antamusta. Ja tämä on Ville varmaan nyt sulle se avain tähän hommaan. Ja tavallaan Jeesus hoitaa ne asiat sitten omalla tavallaan, kun sä rukoilet ja annat anteeksi. Mulla niin on... hän pääsee tekemään sen työn. Näin mä itse koen.
Alihan tietääkin. Mullahan kävi sen nuorena mielessä, että mun kaveri, hyvä kaveri, ketä mä ihana nuorena,
tappo
mun faija. Ja siinä oli mulla kova työ, mutta kyllä mä oon, nyt voin sanoa, että en mä ole katkerankävi ihanen ollut enää vuosi.
Joo. Katkeroitua ei pidä.
Niin,
se on... Se on selvä.
Joo.
Mut kiitos Ville Rydman, mielenkiintoinen haastattelu.
Joo.
Lämmin kiitos teille ja kiitos kaikesta siitä viisaudesta, mitä sanoihin ne on liittynyt.
Joo, mutta nyt menee tämän ohjelman, sanotaanko näin, että tärkein osio. Eli tätä ohjelmaa kuuntelee monet ihmiset ja annetaan mahdollisuus tulla uskoon.
Joo.
Niin kuin Ville rukoilee, niin rukoilen minä ja Late. Ja tänään voit laittaa kädet ristiin siellä kotisohvalla ja missä nyt oot sellissä tai muualla kuuntelet ohjelmaa, niin pyydetään, että sä voisit yhtyä näihin sanoihin ja reilusti tulla uskoon. Ja voin väitän, että sinä, joka kuuntelet, sun elämä tulee muuttumaan radikaalisti siitä minuutista lähtien, kun sä tänään teet sen, mitä mä pyydän Jeesuksen nimessä. Jeesus, tahdon antaa elämäni sinulle ehdoitta. Pyydän anteeksi kaikkia syntejäni. Ja haluan syntyä uudesti ylhäältä Jumalan perheväkeen. Kiitos Jeesus. Ja sinä, joka rukoilit sydämessä, Jeesuksen nimessä, Jeesuksen veressä julistaa sinun syntisi. Anteeksi, saat syntyä Jumalan perheeseen ja saat kokea Jumalan rauhan ja sulta otetaan hiekkasäkit harteilta ja saat kokea ilon. Ja siunausta sinun elämään. Onko Villellä ja, tai Latella vielä tähän loppuun jotain?
Aamen.
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 Lähetä palautetta X-Criminals-ohjelmasta WhatsApp-numeroon 044 70 44 700.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Edellä kuultiin ohjelma X-Criminals, jonka tuotti Kristityt yhdessä ry.